su Washington, ricordati America, la subico talango balé ou se tinzetim vuka, gusa ki ou se rabalou se d'Ottawa la 20 septembre 2023. Ibala ezimba a zukwa pousu do na tirati foro ti ma ou bon guitara, kwa singa ti be ou a Afrika nan doti gere pou pousa, 1.7 efe pongi, galan doti ban atere ve ou a Afrika.com. A wagon singa ti ala ke firma se kwa yave da ga la Félix ye pasi se zembo. Fadesu asago. Sangouti akodo wande na Congo démocratique awa mgosagu bani azu la so na legé na gbeletin do kwati fagombanga ti una ti tene azi mbatiala Stanis Boujakera wenda ti mbeti sango actualité.cd sou la genga wa mungo sango wa la correspondante agence Reuters so akangalo na makala ngbele yi lango mi mbeti nzeti ngu belaso akangalo tenti so abatene luvunga sangouti wataka Nando ti mbina gbeyong bia so da kenga wa kabaki te shirubin okende so a falo nan zeti lengwa wala juye so a on. Na Rwanda na ti mbeti sango jeune Afrique, bia ti Rwanda Paul Kagame ngu bale omene na oku, atene fade luake dega pati fani usio na madakoti so ango bia ti kodo ti ngu sa kiu se da balu se da usio ti peko so ake ga. Na bagi lotene luake mban de lakwe ti so a kwa andali ti kodo Tourana Amangeti Rwanda, Angba Lakwe, Timunalo, Confiance. Na Gabon, procureur Tindokwati Farangbanga, Tikotabatati, Libreville, Athénée, Fade Akedian, Dengbanga, Nandoti, Nouredine, Bongo, Valentin, Kozo Mangeti, Mbinagbia, Ali Bongo, Nalti Tenti, Gogo, Gana Tenti, So, Athénée, Loka, Kodro, Wala, Haute Trahison. Na Tereti, Lo, Jessie, Ela, Ekonga, Mbina wa yangati yangoti bia nga na ambenya zosho sokwe na ndemesu aziala na datikanga. Na New York na kota bumbiti beno tigigi wala Assemblée Générale des Nations Unies, biati Nigeria, Bola Hamed Tinubu su lakenga mokonjiti sedeo akasa akou de taswa togu akesa andade na Afrika ti do asala siyama ngeti kodo akipi kasa konandoni. Na bagi lotene nan dembe so se dao ak egilege kwenti kiri nan zoni lengo gbyan nan Niger, na pekoti kou de taso asa asi akinda gbyan Mohamed Bazoum. Na Tunisi nati ngo boti kwa wala operasyon so a Bumbi ala na atougu ti seduti mbangbubani, atougu ti batango yangati ngu wala agar de kota tene ala zem abo konan bagi ti Sfax. Nandoti a zo wala amigo saki ou se nan mbangbo kuso atarati gwe na potu. Na tretia la akbatia zosua ke mouna la maboko wala atrafiko. A la parati bemondo kwe adoti nati operasyon so, biasi kodo kaise saede luwani lo mouyanga. Ndangba sago na franzi, bia Charles nawaliti lo Camille ke sala tamborati kwa tilangota na seti franzi, teti mungo wa nan zoni dutingo na pupoti franzi na Grande Bretagne na pekoti ketekete desolani adoti naliti Brexit. Na yati tambati kwa sofa dek bia Emmanuel Macron na waliti lo Brigitte ki dosi na tereti roi Charles na reine Camille sou ake gweti andeti ba akwati a katedral Notre Dame Solani akbi nangu 2019. Kota terokobe wala dine ake dosi ande na lakwiso na chateau de Versailles. Singi la mingi fadeso e jilege na firme marse kwa yaweda na kwa singati ou bongindara sou laso mamaterni ake nandoti sango kwati awa vungo sango wala a journaliste.
Alakema ou bongindara nandoti viwa.
Nala baba amama ita la sukwa pusunduru na tereti fono na talagbani ti ma kwa singati da singa legoti Amerika I muna la njoni gango na ati kwa singati ti ou bongin dara ngo iso da singa amu na be Afrika na biko tati yenga koko ti tene a saranali soro nando akuta tene ti kodoro ngati laso kuta mama tene ti yake luti nando ti tambulango ti kusala ti awavunga ngo sango nga na ti ando kwa ti vunga ngo sango na be Afrika I da dabeti swala kemai na batati bongi na ndimbiso na nduti dira pobuti swa kengbangu okona kona penzeli mbalambala wa 101.7 FM na kodo Rwanda la ti diaspora la kemata la ina nduti banda terre ti da singa lego ti America swa ke www.voaafrica.com na yanga ti singa kenga wa go singa ta la firme Max Koyaweda na na Felix Passi Zenbroso alondo ti na i a sanguan bilimbili andro sango ti kodo Rwanda ke tatene ginanduti pendera mozoko ti marina kangala be Afrika si e kezi yangati kwa singati ti lasu ngana yati kuzu kapati kwa singati geneti ya ke Fridolin Goulou a gosinga ngamu konzi na liti ndo kwa ti vunganga sangusu ifeni a ke ubongi media ki kapau seti kwa singati geneti ya ke duchinga wa gosinga ti tasamba sole sole ke mukonzi na liti bumbi ki UJCA soa ke bumbi ti awa gosinga ti be Afrika Africa. I barala Fridolin Goulou i kirna la singila ndali tingo itala sala muti gana inanga ti singa tunga na ti suitene ala ke gene na ti kozu kapati kwa singa ti singila ndali tingo itala kozu ni kwa iti tene inala itonda ti liswo ti ikizile gena la yo ti tene ala fatera tala na amu lenge ti kodoro ambeni susi ade a inga la pepe Fridolin Goulou a ikizua
Miki na la singila mingi gusinga ita firme Fridolin Goulou bo bien sûr mingi chaza ingambi mingi na da ingambi ape mbeke wa gusinga sumbi manda kusala cha wa gusinga na CCTB Africa misa kusala na chambe na mbiti sango misa kusala na mdu kwa sango soa yi na tene RJDA chez réseau des journalistes pour les droits de l'homme sumbi gui comme journaliste misa kusala comme webmaster de qui m'a monté comme rédacteur en chef jusqu'à ce que m'a été directeur de radio et nous a pas dit les gens qui ont les gens qui ont contrôlé France et on a pas tout le temps qui ont fait ça et qui ont fait des études et qui ont fait des études qui ont fait des Afrika
Tatene ala kimukunzi na lichi ndu kwa ti vungango sangoso irina ke ubongi media bungo lichi nyesi apuswa la titene ala ziana sese ndu kwa su abagigi lawa nga kutakamba tikusala chensi ala kisaha na ti ubongi media
Mbiti sangoso irina tene ubongi media to anambiunzi mandamu mbiti mbi na kodoti ya mundusi mbikiri na kodoti be Afrika lani mbi wa alege tene mbikiri na ndu kwa su lani mbi idako jape asa si bi décidé de sigi c'était na bi créé soit na ubongi media so si kota bangondo tulo ali editora dulo atena lu vunga asango soit luti na ndo ti fait voilà information basée sur les faits et en luttant contre la désinformation na tingo bigana ashuna sango et la songa aussi iwara autorisation tena izi radio na mbegeti bimbo donc au conseil de communication muna i mbetini deja wa ingati pikaliti tena tana iwara moyeni
mama tena chi kwa singati tunga na chiso ilundo fadeti tena ya ke ligine si kusala tia wa vungango sango na Afrika ke tambula nani wa a condition ti kusala tiala ya ti de monsieur ke unda la fridone na bango ndu tiala ka pa le tinye ti tiala sala ke wa gosinga nga ala ke na be Afrika akpa le tien si laso wa gosinga ti be Afrika ke wa na ligi ti sango kusala tilo
oui tata ne bien ni bi pense mi tonda ti sa kusala ta wa gosinga sango balako mais pale cha wa gosinga mundinga kape ngbanga kagi nguru gina tereni a jiringa kanape et a touchinga ka foni tene a beni zona volonté to azuti ga ti résoudre amena problème a keta keta problème sa wa gosinga kina na kozo ti be Afrika alo dape so ga amuba ti discours et puis après zona onga tlo ba a keta keta ito anzu ito na carte nationale de presse depuis nguo ke a arrivé ape a journaliste a kesa kusaka gitunga so et a sara si amena zo sa nga journaliste ape aso alinda la miluti kiri kiri et puis zo a ke déclaré te lo tene ke wa gosinga bo mwenye ngando so unida zilo gape inga na kuma pi identifi lo ape paske carte nationale di presse a ke dape na ati kodro tona kodro ti be Afrika carte nationale a e dape kamo inga ande vungo de a journaliste toanye a wa gosinga toanye mwenye jirande ala tonga na ye tona ala ki nane ape so a ke kpali amena kpali la ke diso bi sa tene di experience angu so mi pase na ati kusa ati wa gosinga de 2013 si lazo on gina ti a crise songo mbi a ke tutu a ke sarangangu a ke changer gouvernement a ke changer président a crise on gina ya ti a crise et a sa si kusara ti ya ke ngangu parce que lazo a tendance a ke ndenende ta mokati sa tene ti meni zotunga so moinga directement que ambeni so na mbege gezo ak attaquer mo modi tenege ambeni diga ak attaquer mo a groupe amena mbege a côté ti opposition na mbege côté ti pouvoir na mbege pression ti a auditeur a lecteur ti a population ga aussi a ke na mbege parce que la yeti tenai ala wa ambeni jonie beni joni information na mbege ti mais parfois ki la possibilité ti na la an jona information ni quoi parce que il wa aller ga pe journaliste appelle Magni a dit bonjour quoi le dernier que journaliste appelle il faut le guer na qui t'a contre mais guer mon a qui t'a contre ni t'as firmé le qui goûtonga na yeh mon si na barrière à moi andi à moi à matériel à titi moi mon qui ça coûte ça ni tonga na yeh environnement aussi et que ça coûte ça na yani à qui engangu mingi
il bangala soit encore bâti bande terrestre soit il fait ni réseaux sociaux à ça aussi à zooming à qui sigue nambagé à qui vunganga sango ata ambeni soit qui a wagosinga ambeni soit que vous avez pepe lasso azuminga que vunga sango nandoti banda terre a ke yeso na bango nduchala ke gana njoni wa haki gana shoni na ati njoni tamlango tu kusala ti awa gusinga
bon te nandoti a réseaux sociaux sont vraiment ta firme a ke ngangu mingi réseaux sociaux a ke shoni yape a kembeni expression ti démocratie so a mulegi na zuli tene zwa tetene pa ki to zwa tetene ape a ke njoni ape a musile lola réseaux sociaux a ga mulegi na zuli tene zwa satene amule gina activiste ti satene amule gina société civile ti satene parce que alaba na ti kontroti Afrika mbaitia kontroti Afrika malgré avant di démocratie soit commencé là en 1991 si ganani agazo ambena zo akawa awaka legiti tene tene na yata ambena da fonono ape par exemple ambena opposant waka legiti satene na ti da limon waka da vungango sango souci état qui n'a donné au gouvernement qui n'a donné pas voir la presse publique ape et à qui parler inga aussi na ta presse écrite azo kwenga na wanga ka okazo ti satene ape c'est pourquoi azo aujourd'hui t'es déjà maintenant vers les réseaux sociaux so akendoni mingi parler na kodoti be Afrika les réseaux sociaux et contrôler réseaux sociaux na ben azo inga tene so la tene ape la so mbeni zo zingo linga lo na ordinateur wa lo na téléphone android so filmer bien lo tene que journaliste lo tene que zo vungango sango tene da pe zo na pe vuga sango mais azo da ti retenir kota différence so ak entre wagosinga na azo so ak vunga asango na ndoti ak banda sango ak tizo wagosinga ke sare so ina tene traitement ti information le mot d'information qui tonga so le bina pe le sa traitement ti information et puis e ke na a style rédactionnel ti ak da so e ke utiliser ke sa rani e ke appliquer éthique et appliquer déontologie
la konando tene ti legensi kusala ti awa vungango sango ake tambula na nini na Afrika na ya ti akutambe ti ti nja ti kodoro mbeni mbela ayeke nga da so asigi na ni ti tene abagi ndo na ndö ti awa vungango sango
yeke na kota nzia so si abando na ndö tënë ti kusala ti awa gosinga so atene loi numéro 20-27 relative à la liberté de la communication sans trafic aussi promulgué le 21 décembre 2020 akendiaso asate nanduti so ina tene droit et devoir tiawa gusinga nyela idotisara nyela idotisara pe tamwiti zimbe tisango nyela modotisara nyen tamwiti zi radio nyela modotisara nyen ndo ndiaso asate nanduti protection tia journaliste que journaliste akezo adoti gisango yamba adoti kanga ligi na lote na musango na lwape nzia keda aidapta tene biani me kwalela keti so yinga na kodoti be Afrika amina zo respecte nzia pe me mema mema zo so si asara ndiani wa suma boko tana na gbeni wa iniseni bena la a voter na ozo awa gaiti tiroa c'est fini amina ina respecte na pe mena kodoti nzia ti bi ba ke ambela aye mingi keda zo akisa na kusala me ke kwalela keti zo ambeni osi angba mingi parce que na ati nzia so kosa sa tene ti carte de presse fa de bisa tene ni zo asa tene jack bachaye mais ade abaki gape so ake ni la et souhaitim bien tant que agosinga tant que je sois que fambeti tant que activiste nga aussi souhaitim bien que ditene imbagi na ndoti ndia so ko itene ke yeni kwela gina yana pe mon team media ake évolue et amena ya da souci a droite tene a sa tene na ndoni par exemple tene na ndoti a réseaux sociaux mi tene fa de gizo mais gouvernement apeti sarandia ngbati ya journaliste on apeti contrôler andia zokwape mais apeti sarandia ngbati ya journaliste nyela idoti sarani idoti sarapenya idoti sarani idoti sarambe na ndia titene par exemple mon somo sa kusala timungi mungi comme journaliste a wosu si mon ke damo servi kodro mon servi nation après ni kaso abandonné ka gazo to ansu est-ce que apeti sa meni ndia titene a muma boko nala meni fond spécial tongazo Sosi am do kwa sosi ake mou mabok kwa na journaliste na di monde entier sou. Apeti zia, yi kete 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 na ti gogoroni tene. A edi na zonia, ou a boum bia la, a kreye meni, meni centre, a tene ki bo. Mon zoom eti manda ye, ti pika balon, wati tete ando ti balon, wati tete ando ti pouso, wati nye. Mon petit gouna centre sou mou waya formation, mou waya ito sou. Apeti le kene a travè meni ndia. Don, a ya mingi, protection ti a doni. Sosi yi ke yi nanizo. Soi ki warani ya tant qu'il y a wago singazo même si sur le plan national international andia ke dazo mais spécifiquement a petit sa rabata andia même biga toujours déçu dans a proposé à mais non on a une loi sur la liberté la, mais loi ni so okoso le ligne d'appel atene bien ni so que kota unda mingi ndokati au conseil de communication alessa kusa Alors ça coûte ça mingi, alors que ça plaidoyer et surtout ici qui na secteur type privé, il considère dit au conseil de communication dans le ministère là parce que ministère de communication beni titene à ça en bataille de type presse privée ou presse écrite à être l'audable. Donc au conseil nang i awagosinga ti secteur privé lo to na ministère ti la to na laso bi na parlé ou bongi média que na parlé cause je sou si dot artiste ti na lo Okay. Au conseil de communication à travers rapporteur général au conseil de communication si lo vunga tangata sangoni to ala so bene journal savoir parler à que ministère au conseil là c'est que a décidé tina lo c'est pourquoi souvent ti mbi na mbi ti au conseil a dépassé niveau ça tout monde sur le rédaction lo na cadre juridique soit que bien soit à garantir dans le bâtier mais initiative a doit être la doubler il s'attendait de réclamer on va toujours dire tenter dans dossier question de état généraux des médias depuis voilà 2007 a organisé ni depuis 2007 soit organisé état généraux soit tenir les réseaux sociaux après en ligne ou à l'année d'après mais actuellement ça a gar parlé on va nier là il coup encore dit tenir à qui a ting bien marada boum bitan na ibuli ti comment il peut ça na kusaga ni tenir arranger si yati sango kusaga wa gosinga adutin joni na kodoti be africa Tim bien avec Souela, tu as encouragé effectivement aussi au conseil de communication tenir à penser, tu tenais à crier, à penser tenais à bumbikai parce qu'en Benaya et Dazo, faut mon ira à terni à la gala et bulletin de temps en temps. Soi je tiens à nous voir peut-être qui atelier soit bumbi na Benazo bani mais il faut ir il y a acteur qui bulletin il a une petite tracé comme vision, il a une petite tracé comme à projet, il a une petite sarani. Comme ça, petit mungangu na kusa atia wa gosinga na kodozi be Afrika.
Singila mingi Fridolengulu, ekigisi kapati lisuroti na la kegoti kondani muna la singila ndali chingo itala su alamu si ala gana ina ngati singa ndali chikozo kapati kwa singa ti itila su kire da becha wa mangoi ekifade Fridolengulu wa vungango sango na be Afrika anga mkuzi na liti ndo kwa ti vungango sango su ireni aike ubongi media. Ala mbana terati fono nuchala ndali chi use kapati kwa singa ti itila su. Fono no chala ndali chiu se kapati kwa singa chichi ubongindara ke kwa singa chida singa ligo cha Amerika wa ravwa de l'Amerika kengo iso na abiko utachi yenga oko ikisara lisuro nando akuta tene chiko doronga tilasu mama tene na ati kwa singa chii ya eke nando chi tambulango chi kusala chiga wa vungango sangu na be Afrika na ya chiu se kapaso tunga natiso itenefade ya eke mbili mbili chita samba sole uagusinga ti be Afrika mukonzi ti bumbi ti awago singa ti be Afrika sin eke waha na yanga ti singa ke firme Max ko ya we danga na Felix ye passé ses imbro et dabeti na gbata ti bongi ala ke mai na ndoti ga puputi ngambu okona kona penzini balambala wa 101.7 FM ala ti diaspora ala ke matala yi ndoti banda tereti da singa lego ti Amerika soit ke www.voafrique.com Ibara la tita samba sole. Imuna la singi la mingi inda kingo itala sola mutiga na angati singa.
Nikili singi la mor mingi.
Ala eke wago singa, ala eke nga mkonzi na litibumbi ti UJCA. Ake nando chibumbi so seke unda na la kozo unda ti UJCA. Ake nye mbili mbili. Ndati singi ngotu la kenye. Akuta kamba ti kusala chilo aike nye.
Bumbi ti a wago singa so. Eke nandumi atena tene UJCA. Abagi gin bine ye nangu sate oko. Nangu gumbaya bale. Nyambe nandumi osyo. So a suma boko. Akuta jeti kwa suma boko. Continue na awa gusinga kitala bumbi kebetala. Dati bumbi ndo tereso, agerenye ake utawala osio tomaso. Kozo nikwe ake chitene, awa bumbi kebetala chitene, ala vunga sangu, so ake na legeni, usweni, ake kitene, ala sara songo na popotala songo, mangati, si sarango kwa kini ake mingi, tonambeni ye ake baso, awa gusinga ake pili kebetala kwe chitene, sara si songo abisina popotala lana ape. Okani akasabiso tiba anyela ili awa gusinga lindi kitena sara kitena ala wana njoni duti na ngoiso si ala sara kwa tala nda na peko chiso tona ngoi kia hungo terake da ala kumitere tala pali tine la sara kwa wana iti atimeso utaso fi ando ayayati iso ando abando kuzu kona hii ayega kitena abumbi tere tala kitisi na buti ujifia tona ngu mingi na peko ni aon ibumbi tere tere il sera ici à l'Iratine, état généraux. Voilà, et bon, il est tu casses, voilà, tu gonda. Gouvernement, à Pinalou, subvention à Mungo Mabokoso, lakwa na chungu okoko akisa fare njoni mingi ukungo chingi nga so akimungi tika muna wabosi nga so ukungo chala gasa so mingi na mdoti kodro chiso ukungo chingi nga nali mbi tope akodro so kwe anguru iso mingi nga so govromati kodro chala ke gesa nala ukungo ni akimungi asarasi awabosi nga chiyan kodro so anguru i ala ke dema mingi tuna chichi iso tope pali akeso si akutazo chikodro wala ala soa kena atia kama kiti wala ala soa kena atia bubi kia turubu pali ala ke sara ini ala ke jishina ndo kuchala ala ke pika singa na au wago singa itine amena sala chizambi tuna yatala au wago singa kena protection pepe awa gusinga atingana mbeni assurance maladi tuna mbeni asara lutonso itene azalo na danganga wala tukala mbeni kodro pepe akali soa kumingi na mbeni so meme tuna wagusinga batisara kusara chio bimu tapambi ya wagusinga titeke pia kodro chie ala kisara kwa beni volima suzi itene nginza ati gatote akidua metre angira metre na a funksione si akizala tuna korespondon si akiketara jo kominote na yata keta koroti akazusu amanda mbetini pepe pale ti inga kichisu si departement si komunikasyo so kina universite ike tutungwene yeti tene akusu lege amulege titene oleka dusu sek kete departement alimu tutara dutiri imbeliye tona na ekol superior ti journalisme na koroti akumufade lege na azusu si akinandutumba ta simanango mbeti ite nga ala kwa hiyo. Nene hati departement so ala mbagi na nivo ti licence. Ade mwosara kusara ni pepe deja ekoli na kanga wa. Nandango hini ati wakijina ndambu na ndambu. Ako utazi uskora iti shigigi. Ala shigigi na sewatala amugi sanguni nandoti telefon. Sumo peto waranga legi ke mo verifiye pepe. Si akivunga sanguni tonso aki tonso si. Ati neti mvena aki mingi. Ati neti zango mbitu ni hati azo aki mingi. Akipale aki mingi na ati kusara sufi.
Kuzuni kwa sina la ikangbi ke zile gina la chimbela wa hachitombela na a wagusinga ngana wavunga ngusangu kwa chibi Afrika susi ataso akete akpale angana lege chikusala chala anangangala kwa chibu kusala so tisaka ni
nando ti akpale so kwa si litara ti kitu koni kete kete na mogeso njia tibeti ya kechi susi a wagusinga chikoroti a onkwe so akpale akida a wagusinga chikoroti la kena nini kozo sara tena nandu chie shu hida tena demokrasi. Awa gusi nga chikolo chia ke azusu ake ona dini kuzu. Sara tena nandu chie tena pale chi COVID-19. So tena kena koro chie so. Awa gusi nga chikolo chie ake nambitu pepe. Chi kuna hati na para. Chi kuna hati ototia ONG. Chi kuna kekete koro chie. Chi giambe na sangu tonso. Chi lekele. Chi vunga ni. Awa kisara ni na mjati breta la mwache. Hala soro. Kwa niso. Ni ala kisara ni mwana chingi za pepe. Hadu farima chingi za. Kama kuinga teme oko na lechi koro chie pepe. Awa gusi nga mutere sala na sacrifice. Sinanduti akapa kusorongwa dati kodro mbine la ando kambi ya sinando iso laso isara yeto na referendum so akaya wabusi nga la tabula na nginda tibozutala na mosorotala na anda muti teretala tifono tivunga sangu so na asa ntasikenti tena kusu ala titena la guna eleksyon ayesu kwezo akayesu isara nini manati ike au wabusi nga tikodro ki hivyoni na titona akutazi tikodro apirindu siyawa wabusi nga tunye ni kodra ga ala kumuna la kota nginda ala kumuna la nibi kita alango na kuta hotel ala kumu utuwa zana kutara mesito na shanguni alundu na yati dachi wa na yati dachinga tunye ni koroti iso asu tukodra na kumuni na nengu ni pepe gibeta la kuwa tigina luti asa angusa alundu na kutuwa nda gana ni na asara si mbeto asari pepe imbala kwa titene ipusu titene kikiriki banda ba kwa de abu wana tikoroti ya mari amulege na wagusinga titene ala saa kutala tala
ikiri nala singila mingi chita samba suli
ikiri singila nala mingi ishabila nga titene ala saa si sabangu tikoroti agulako na mbizu na atia kwa singa su ala kumunda na mbagi tikoroti kicha amerika
ikiri nala singila wa mango yala sukwe angbafa dena terachifono no chala chima kwa singa ti kigisi nala ikikangbi ikiri dabechi kifade kwa singa ti ubongindara ubongindara kwa singa ti da singa ligu chamerika wa ravwa de l'Amérique que à la maille fadena batati bongi na ndutigera pour petit soit que ngamboko na konapenzeni mbalambala wa 101.7 FM à la tiko. kodoro wande wa diaspora la matala ifade na ndoti banda tere ti da singa leguti amerika soa ke voaafrica.com na yanga ti singa ke fade awa go singa tala firme max koyawi danga na felix e pasi sezembro ki disi ki kangina la ti tingina la na ti angoiso aikiga alanga njoni.